В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Незламна Надія Савченко закликає українців триматися. Як Міністерство оборони бореться з корупцією, ми почуємо про успіхи і про невдачі. Дедалі більше українців пишаються, що вони є громадянами України. Почуємо результати дослідження.
Така позиція, як патріотичні почуття громадянина України, стабільно з 2000 року. 8% було в 2013 році. У 2015-му 42%.
Про це і більше у «Свободі». Сьогодні підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. Спершу новини. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Колишній президент, а нині член Конституційної комісії Леонід Кравчук вважає, що Україні треба ухвалити зміни до Конституції, які б відповідали національним інтересам суспільства. Але, вважає він, реформувати основний закон треба вже восени після місцевим виборам. За його словами, саме тоді треба ухвалювати зміни до Конституції, що відповідали б національним і стратегічним інтересам українського народу. А в тіло Конституції не можна вносити таких змін, які могли б потім стати приводом для суперечностей. Тим часом голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав розпорядження про скликання пленарного засідання парламенту на 31 серпня. На цьому позачерговому засіданні мають розглянути попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади. В Італії суд міста Генуї задовольнив клопотання захисту колишнього народного депутата Ігоря Маркова щодо переведення його на домашній арешт із нинішнього утримання під вартою. Про це повідомив у Фейсбуці народний депутат Андрій Лозовий. Цю ж інформацію підтвердив адвокат Маркова Енріко Скопезі російському агентству ТАСС, а українському агентству «Інтерфакс Україна» її підтвердили в Генеральному консульстві України в Мілані. За Марковим будуть стежити за допомогою електронного браслета у перебігу того часу, поки суд вирішуватиме питання щодо його екстрадиції до України. В Україні йому інкримінують хуліганські дії в Одесі, скоєні ще 2007 року. А в Києві Генеральна прокуратура України повідомила про вже сотий день неявки народного депутата Олега Ляшка на допит у справі щодо пропонування депутатам фракції його радикальної партії хабаря за неголосування щодо зняття депутатської недоторканності із Сергія Клюєва. Як заявив в Генпрокуратурі, процедура допиту займе набагато менше часу, ніж той час, який провів Олег Ляшко на закордонному відпочинку. Голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер і голова правління «Нафтогазу» України Андрій Коболєв обговорили поточну взаємодію цих компаній і перебіг підготовку «Нафтогазу» України до осінньо-зимового періоду, повідомила прес-служба російського монополіста. У «Нафтогазі» ж зі свого боку додали, що на цій зустрічі, яка відбулася у Мінську, обговорили можливий формат взаємодії в наступному осінньо-зимовому сезоні. Москва вимагає від Києва погасити заборгованість за газ, Київ наполягає на прийнятній газовій ціні, через що обидві сторони позиваються у Стокгольмському арбітражі. Північнокорейський лідер Кім Джон Ін наказав привести війська в повну бойову готовність для наступу після того, як на кордоні між двома країнами, Північною і Південною Кореєю, відбулася артилерійська перестрілка через поновлення Сеулом пропагандистського мовлення на північнокорейську територію. З цього приводу міністр оборони Південної Кореї Хан Мінгу заявив: наступальні дії Північної Кореї є значною провокацією, що грубо порушують угоду про перемир'я і угоду про відновлення відмову від агресивних дій. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Суд російського міста Ростова-на-Дону сьогодні відхилив клопотання захисту Надії Савченко про перенесення судового засідання із Донецька Ростовської області до Москви. Чи несподіваним було таке рішення суду для сторони захисту Надії Савченко? З таким запитанням я звертаюся до української активістки Анастасії Магазової, яка була присутня на засіданні сьогодні в Ростові-на-Дону, а з нами вона на зв'язку по скайпу.
Насправді сьогодні з захисників був присутній лише один, це Ілля Новіков. І він від самого початку було зрозуміло, що, скоріш за все, суд не задовольнить це клопотання. Але це було потрібно зробити з багатьох причин. І, власне, саме адвокат підготував велику кількість документів, які наводять, як він сказав, нелогічність проведення цього засідання саме в Донецьку Російської Федерації. І це як логістично, так і фінансово. І, в принципі, він не бачив жодних причин для цього, окрім того, що ті постраждалі, більшість з них проживають саме в цій області. Але в перерві, коли суддя пішов на розгляд документів, він коментарі сказав, адвокат, що ми не маємо оптимізму, що наше клопотання буде задовільнене. Тому, власне, так. Але це треба було зробити. Тому що цього дуже хотіла Надя та її родичі. Надя наполягає на тому, що це є небезпечним проведення саме в Донецьку всіх судових засідань, тому що це може якось вплинути негативно на життя її родичів та людей, які приїжджають її підтримати. Сам адвокат сказав, що це найгірший суд в Росії, який може бути для цієї справи.
А хто з родичів Наді був сьогодні присутній на цьому засіданні?
Сьогодні присутня її рідна сестра Віра Савченко, яка вже декілька днів перебуває тут, у Російській Федерації, яка вже мала зустріч з Надією, але повністю процес хотіла б відвідувати і їхня мама, але вони вважають, що це буде небезпечним. Також був присутній помічник Надії як народного депутата України Олег Мезенцев і консул України в Ростовській області.
Надія мала можливість сьогодні по відеозв'язку звернутися до присутніх.
Суддя, вже коли він зачитав своє рішення, він запитав пані Савченко, чи вам все зрозуміло. Вона дуже так емоційно відреагувала. Вона сказала, що мені все зрозуміло, і почала якби стоячи на камеру кричати «Слава Україні! Героям слава! Українці, тримаємося! Україна переможе! Дякую за довіру в Україні!» І останнє, що вона сказала, я більше не маю жодних коментарів, встала і вийшла. Тобто, ну, навіть не дочекавшись офіційного закінчення судового рішення. І технічні працівники, які забезпечували цю відеоконференцію, просто перервали відеозв'язок.
Зараз ми дамо можливість нашим слухачам послухати цей момент.
Савченко, понятно ли вам прийнятое постановление судом?
Зрозуміло! Слава Україні! Україні в єдині!
Понятно?
Україна переможе! Я вам Україні!
Порядок обжалования понятен ли вам, Савченко? Всего хорошего!
Отже, ми почули цей емоційний короткий виступ Надії Савченко. Анастасія, чи була якась реакція зали на це?
Знаєте, суддя зовсім ніяк не відреагував на те, що сказала Надія. Він просто сказав дякую, засідання завершено. Жодної емоції не було на його обличчі. І, в принципі, вся зала, просто затамувавши подих, дивилася на це.
А в кулуарах цього засідання чи вдалося вам з кимось розмовляти? Які настрої, що можна було почути?
Ну, перш за все, так, я поговорила з Вірою Савченко. Вона сказала, що це було очікуване рішення, але єдине, вона шкодує, що, власне, вони втратили місяць часу, розглядаючи всі ці клопотання, але вони були необхідні, тому що це була воля самої Надії. Адвокат теж мав досить емоційний виступ. Він сказав, що чомусь сьогодні, після цього засідання, він має якісь оптимістичні надії щодо завершення цього процесу. Він сказав, що він приблизно почнеться на початку вересня і триватиме десь 3 тижні. Він сказав, що, в принципі, від самого суду, як і від судді, мало що залежить, і все буде вирішуватися саме дипломатичним шляхом. На це будуть впливати президенти Німеччини, Франції та Сполучених Штатів. Стояли активісти з відомої російської організації НОД, які проводили такий міні-пікет біля входу в будівлю суду. Вони тримали чорно-помаранчеві прапори, тобто кольору георгіївської стрічки з надписом НОД. Це національне свободітельне движення, така відома в Росії організація, яка, власне, підтримує рух антимайдану Росії та висловлює дуже таку агресивну позицію щодо подій на сході України та української нинішньої влади. І окрім прапору тримали ще плакат з 2 портретами російських журналістів, яких наче вбила Надія. І там був надпис, що вони вимагають справедливої кари. Тобто, знову ж таки, зрозуміло, що проти Надії пікет. І були деякі провокації з боку російських журналістів, які намагалися спровокувати Віру Савченко на якісь відверті вислови або консулу України так само. Але їм це не вдалося.
Чи вдалося вам почути коментар від консула України?
Чесно кажучи, він не давав офіційних коментарів. Він сказав, що буде і надалі продовжувати відвідувати засідання, як це він робив у справі Сенцова, так і постійно робить у справі Савченко. Єдине, що 24 серпня, на День Незалежності України, вони домовилися про зустріч у СІЗО саме з Надією. Вони хочуть піти і привітати її. Вони – це генеральний консул та почесний консул України в Ростовській області.
Із російського міста Ростова-на-Дону на зв'язку по скайпу була Анастасія Магазова, українська активістка. Я дякую за розмову. Тим часом більшість населення України пишається тим, що вони громадяни своєї держави, і про це свідчать результати загальнонаціонального опитування населення, проведеного Інститутом соціології НАН України у співпраці з благодійним фондом «Інтелектуальна перспектива». Такий сплеск патріотизму психологи пояснюють процесом поляризації українського суспільства. Далі Яна Борщ.
Дуже важливо, що відбувається у свідомості людей у такий нелегкий для країни період, говорить директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Ірина Бекешкіна. За її словами, у 2004 році лише 38% респондентів пишалися тим, що є громадянами України. І за цей період показник зріс до 67%. Саме зараз відбувається інтенсивний процес формування української нації, зауважила Бекешкіна. Зріс також і вплив патріотизму як фактору, що об'єднує українців, наголосила вона.
Така позиція патріотичні почуття громадянина України стабільно з 2000 року. 9%, 12% в 2006, 8% було в 2013 році. У 2015 – 42%. Тобто бачимо, наскільки зростає відчуття своєї належності до цієї країни і своєї відповідальності за цю країну.
Зараз відбувається процес поляризації, пояснює соціальний психолог Алевтина Шевченко. Людям треба визначитися, де свій, де чужий. Якщо раніше можна було жити в стані невизначеності, то зараз виникла потреба в чіткій ідентифікації себе як українця, зауважує Шевченко.
Раніше мали б патріотизм, люди не думали, там, хто вони є, громадяни, якої країни, що вони мають для цієї країни робити, які там у них політичні погляди, були якісь важливіші речі в системі цінностей. То така тривожна ситуація, вона вимагає просто від людини визначитися. Тим більше, що в ситуації війни так завжди буває, що вони відокремлюють себе, наприклад, від агресора. Тобто чітко говорить про свою приналежність національну.
За останні два роки в українському суспільстві відбулися кардинальні зміни і в зовнішньополітичному напрямку, говорить заступник директора Інституту соціології НАН України Євген Головаха. Зараз підтримка будь-яких об'єднань з Росією різко впала, наголошує він.
Зараз ми дійсно визначились. Якщо два роки тому у нас майже 60, там десь 50 чимось відсотків людей вважали, що треба приєднатись до певного союзу з Росією і Білорусі, і тільки там 28-29% були проти такого союзу. Зараз 58% виступають проти будь-якого об'єднання у східному напрямку.
Соціологи також зауважують, що відбувається процес декомунізації свідомості українців. До трійки антигероїв увійшли Йосип Сталін та Володимир Ленін. Чільне місце серед негативно оцінених діячів зайняв екс-президент України Віктор Янукович. Яна Борщ, Радіо Свобода, Київ.
Міністерство оборони України використовує найбільш передові методи упередження корупції – від детектора брехні до контролю за фінансами групи міжнародних експертів. Про це звітують у міністерстві. Самі ж ці експерти визнають високий рівень корупції у Збройних силах і вважають його чи не найбільшою загрозою обороноздатності України. І експерти, і представники волонтерського десанту називають найбільшими корупційними лазівками – закупівлі товарів невизначеної якості за завищеними цінами, а то і призначення на фінансові посади родичів і знайомих. У Міноборони вже побачили економію завдяки припиненню корупційних схем. Однак незалежні від уряду волонтери приборкання корупції в Збройних силах не помітили суву. Євген Солонина знає деталі.
Частина українських вояків, які тримають позиції в околицях Донецька, отримують неповну зарплатню і мають проблеми з матеріальним забезпеченням. Зокрема, Андрій Васькін, заступник командира взводу 81-ї бригади, який розповів Радіо Свобода про проблеми з фінансами і забезпеченням. Він їх пов'язує з бюрократією та корупцією з-поміж посадовців Міноборони.
4, а то й 5 місяців нам платять не ту зарплату, яка нам положена. Ми є війська ВДВ, а ми отримуємо зарплату піхотну. Нас построїв комбат нашого батальйону. Він сказав, Я документи передав, документи пропадають в високих кабінетах, я нічого зробити не можу.
Доки держава не може повністю забезпечити бійців, це роблять волонтери. Днями вони мають завести до Андрієвого підрозділу тепловізори, біноклі та інше обладнання. Корупція, зловживання і кумівство є найбільшою проблемою українських збройних сил і однією з ключових загроз безпеці держави, заявив, представляючи антикорупційну програму Міноборони України, міжнародний радник міністра від Великої Британії Філ Джонс.
Британія не ідеальна. Прояви корупції є і в нас. Але питання не у наявності корупції, вона є у всіх державах, а в тому, як організована протидія їй. Ми готові надати весь свій досвід і всі зусилля для допомоги Україні. Боротьба з корупцією – це пріоритет нашої міждержавної співпраці. Ми бачимо зростання оборонного бюджету України приблизно утричі за рік. Це збільшує і корупційні ризики.
Відтак, у Міноборони корупційні схеми і зловживання виявляють дві незалежні одна від одної комісії – представники антикорупційного бюро та група міжнародних експертів, пояснює Філ Джонс. Про те, що попередити корупцію краще, ніж боротися з наслідками, говорить і заступник міністра оборони Павло Мехет. Він повідомив журналістам, що кандидатів на посади, а тепер і посадовців, перевіряють на поліграфі. Павло Мехет наводить попередні результати такої роботи. Зі 100 осіб, яких перевіряли, 18 не пройшли поліграф, нечесно відповідали на окремі запитання. Що ж до вже виявлених корупційних схем, то така робота дає змогу Міноборони зменшити витрати і заощаджені кошти використовувати на фінансування різних напрямків, пов'язаних з посиленням обороноздатності. Конкретних цифр економії завдяки зменшенню корупції в Міноборони наразі не називають. Водночас волонтери, які працюють незалежно від оборони, оцінюють антикорупційні зміни скептично. Так, волонтер Ольга Худецька стверджує, посилаючись на бійців, яким допомагає, за останній рік корупція у відомстві майже не зменшилася, максимум на 10%. Водночас Збройні сили потребують витрат на високоякісне навчання. Однак керівництву байдуже і чимало інструкторів працюють на добровільних засадах, особисто домовляючись із бійцями, визнає волонтер. У цьогорічному бюджеті на підтримку обороноздатності Міноборони має отримати майже 46 мільярдів гривень. Це в півтора рази більше, ніж торік. У міністерстві звітують, що це найбільша сума оборонного бюджету за весь час української незалежності. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободи сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. 21 серпня, 47 років тому, була окупація Чехословаччини військами країн Варшавського договору. І ми з вами почуємо свідка тих подій.
Правду говорить завжди трудно, тому що тоді був тоталітарним режим і сьогодні.
Як впливає фактор рубля на валюти сусідів? І чи цікавитися ви курсом рубля? І хто в Україні цим, на вашу думку, переймається?
Цікавлюсь, чим курс рубля нижче відповідно до долара, тим мені краще, бо я знаю, що імперія слабне.
Про це і більше далі у нашій передачі, а у наступній програмі «Молодь плюс» сьогодні про українську діаспору.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Сьогодні, 21 серпня, минуло 47 років від окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору. Лише жменька громадян Радянського Союзу спромоглася на протест проти цих подій. Але сирота з дитячого будинку, робітник-електромонтер з Білорусі Михась Кокобака, пішов ще далі. Він написав листа підтримку, який особисто приніс у Чехословацьке консульство в Києві. Цими днями Кокобака на запрошення чеських наукових та правозахисних організацій перебуває в Празі, і моя колега Марія Щур запросила його до розмови після його виступу в бібліотеці імені Вацлава Гавла.
У свої 78 років Михась Кокобака – дисидент, правозахисник і радянський політв'язень, який провів у тюрмах, таборах та психіатричних лікарнях близько 17 років, виглядає бадьоро і про свої поневіряння в радянському задзеркаллі розповідає з гумором. Між тим, що відбулося у Чехословаччині в 1968 році і тим, що відбувається в Україні зараз, Михась Кокобака бачить прямі паралелі.
Один к одному, можна сказати.
Один до одного можна сказати. Лише тоді це було якось грубіше. Ввели танкові колони офіційно, нібито під виглядом допомоги братньому народові. А зараз ця політика підліша, цинічніша. Він прямо війська не вводить, а вводить їх таємно, нібито трактористи-комбайнери, що купили танки в супермаркеті. Це знущання. Він показує свою зневагу до народу, який усе проковтне, щоб йому не сказали. А куди він подінеться?
Щоб йому не сказали, а куди він дінеться?
На думку Михася Кубаки, більшість росіян не хоче знати правди про те, що відбувається в Україні. Причому більшу провину зараз, як і в радянські часи, він покладає на інтелігенцію, яка радо співпрацює з режимом, обслуговує його.
Вся інтелігенція працювала на пропаганду.
Уся інтелігенція працювала на пропаганду. Влада ж не така дурна. Вона наймала найталановитіших літераторів, письменників, щоб вони мистецьки обманювали народ, вводили його в оману.
Говорить дисидент і правозахисник Михасько Кобака. Марія Щур, Радіо Свобода.
А ми з вами згадаємо події 47-річної давності.
Вчора, дня 20 серпня, 1960.
Учора, 20 серпня 1968 року, війська Радянського Союзу перейшли кордон.
Люди, які почули перші повідомлення по радіо, будять інших і виходять на вулицю.
Росіяни, йдіть додому!
З Рузинського литовища в Празі, так само, як і від північних кордонів Чехословаччини, на Прагу суне все більше і більше танків 5 так званих дружніх країн. Московська агенція ТАСС повідомляє, що військові приїхали врятувати свободу від контрреволюції, що готувалася. Кажуть теж, що вони не збираються втручатися в наші справи. Які в нас шляхетні брати.
Б'єш дому, Іване, а усе не вратцей.
Події 47-річної давності у тодішній Чехословаччині порівнюють з анексією українського Криму. Ставлення до кримських татар нинішньої російської влади є гіршим, ніж політика щодо цього депортованого народу в часи СРСР. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. З ним спілкувався Олександр Лащенко. Повністю цю розмову ви зможете подивитися завтра на сайті radiosvoboda.org, а ми почуємо уривок.
Ну, 10 тисяч – это примерно 3%, если исходить из того, что у нас около 300 тысяч. Это огромный, конечно, процент. Но вообще-то выезд из Крыма не очень одобряется, особенно если это делегаты Курултая, члены Меджлиса, потому что мы все время призываем, как бы тяжело вам не было, оставайтесь на родине, ибо мы за возвращение на родину десятилетиями боролись. Переживем эту оккупацию.
Зараз під судом окупаційної влади зараз проводить на Криму.
Заключение сейчас трое. Там один по событиям 26 февраля, а двое по 3 мая, когда они встречали меня.
Так?
Незаконный переход кордона. Хотя в соответствии с международными нормами никакого кордона между Крымом и Украиной нет. Но против многих возбуждены уголовные дела, отпущены под подписку.
Сколько из этих людей можно приблизно сказать?
Ну, я думаю, 7-8 человек там есть, если не больше.
Есть, на жаль, факты, когда кримских татар выкрадали, потом знаходили их мертвыми.
Вот это,
сколько
вот это...
таких людей?
Ну, называют цифру 18 человек. Это не только крымские татары, там еще трое других национальностей, украинцы и полукрымские татары такие. Одним словом, те, которые не согласны с оккупацией. Выкрадывание, убийство людей, мы всегда сравниваем нынешний режим с советским режимом, но он еще хуже. Потому что
все-таки уважаете цей, да, российский оккупационный режим гирше?
Хуже, причем в советское время тоже были разные периоды, но это далеко не перестроечный период. Это вот примерно 37-е годы.
Уважаете, что сейчас происходит и здійснюється Россию, это тоже геноцид кримских татар, чи ні?
Ну, физического уничтожения нет. Есть, как и в период первой оккупации 1783 года, создание условий, которые вынуждают крымских татар покидать свою родину. То есть все создаются условия, обстановка страха, террора и вынуждает людей покинуть.
Ну, деякі ваші побратими називають гібридний геноцид. Ви погоджуєтесь?
Примерно так, да.
Це був лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Більше завтра на сайті radiosvoboda.org. Російський рубль зазнав за півтора роки драматичного падіння з 32 рублів за долар на початку минулого року до 67 рублів за долар цього місяця. І хоча втрачають в ціні і валюти нових незалежних держав, колишні Україні радянських республік. Однак, чи варто перебільшувати вплив на падіння гривні чи грошових одиниць Грузії, Молдови, Азербайджану, Казахстану саме фактора падіння російського рубля? Чи ж справді рубль аж так тягне за собою нові валюти сусідів? Про це дізнавався Ростислав Хотин. Він розмовляв з економістами на цю тему, і зараз він зі мною в студії. Отже, Ростиславе, як впливає фактор рубля?
Ну, багато глядачі традиційно з фінансової точки зору розглядають пострадянський простір як простір домінування російського рубля. Мовляв, рубль чхає, а валюти пострадянських сусідів одразу хворіють. Але ситуація через інтеграцію економік нових незалежних держав у світовий економічний простір дуже змінилася за ці десятиліття, останні 2.5 десятиліття. Чинник рубля є важливим, але він є ж не є визначальним для багатьох країн СНД, можливо, лише тільки для членів Євразійського Союзу. Та навіть там, коли говорили про девальвацію на 30% казахстанського тенге, чи там того говорить про нафтовий чинник, насамперед, падіння цін на нафту, там чи той самий інший там нафтоносні країни, як Азербайджан, там Манат має. Навіть в Середній Азії ці валюти Киргизстану, Казахстану, Сом і Сомоні, вони зав'язані більше на казахстанський тенге, ніж на російський рубль. От я розмовляв з Олександром Жолодем, українським економістом. Його думка така.
Він, безумовно, має певний вплив, але цей вплив значно менше, ніж багато років тому, хоча б через те, що торгівля між країнами, наприклад, СНД, вона ж зазвичай відбувається не в рублях, а в доларах. Тобто, відповідно, і ціни виставляються в доларах.
Пан Жолод закликає не перебільшувати вплив фактора російського рубля. На гривню українську також впливають, російський рубль впливає, але це є один з чинників і далеко-далеко-далеко не перший. В Україні там боргові проблеми, брак інвестицій, війна, яка висмоктує резерви. Тобто оці всі експортна кон'юнктура, ціни на чорні метали, на сільськогосподарську продукцію – це є чинники. Раніше навіть говорили, чи не перевести якусь частину валютних запасів Нацбанку в рублі російські, але з цього нічого не вийшло. Олег Устенко з фундації Блейзера.
На щастя, Національний банк України має свої золотовалютні резерви лише в євро, і вони йдуть в фунтах стерлінгах, і вони йдуть в доларах Сполучених Штатів Америки. На щастя, не відбулося ніяких змін в золотовалютних резервах. Я пам'ятаю, як в 2012-2013 році багато хто з Національного банку, в тому числі з економічного блоку тодішнього уряду, і багато хто з експертів вважали, що треба закачувати золотовалютні резерви дві додаткові валюти. Мова йшла про російські рублі, мова йшла про китайський юань. І, на щастя, цього не відбулося.
Отже, ми почули експертів, а як пересічні українці ставляться до російського рубля? Ростиславо, перед тим, як ви розкажете, послухаємо опитування, яке зробила сьогодні на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода.
І не цікавлюся. Ті, хто співпрацює з Росією.
Не цікавить мене ніяк. Західна Україна все переймає цей курс рубля, тому що вони працюють у Москві, а їм платять грошима рублями. А домовленість була 60 тисяч рублів, і це було одно, а тепер от чого вони займаються.
Рубля навіщо він нам? Я думаю, ні.
Цікавлюсь, чим курс рубля нижче відповідно до долара, тим мені краще, бо я знаю, що імперія слабне. І, наприклад, у нас на роботі в офісі я виставляюсь, коли був курс 64, торт горіховий від Рошена виставляли. І зараз чекаємо, коли буде десь 72, а потім 80, щоб ще по торту з'їсти.
Рубля так. Я трошки маю з цим справу. Використовую рублі по роботі, по маленькому бізнесу. Думаю, всіх він повинен переймати, тому що чим гірше в Росії, тим краще в нас, оскільки така напруженість між країнами.
Ні, люди, у яких є російські гроші, які збираються в Росії.
Ми переймаємося доларом, а рубль якось не сильно цікавить.
Даже не знаю, який там рубль. 3,5 вроді би.
Отже, такі відповіді пересічних українців. Ростислав Хотин, реагуємо.
Ну, реагує Павло Шеремета, колишній міністр економіки. Слухаємо.
Звичайно, що в стані, по суті, війни і агресії, яка є у нас на східних кордонах, то ставлення домінантне є, м'яко кажучи, прохолодне. І плюс, знову ж таки, самі тенденції, які йдуть в російській економіці, тобто і спад, і девальвація. Так що я не думаю, що тут якісь в Україні є великий позитив цього до російського рубля.
Але все ж таки, хоча в Україні про рубль знають, і старше покоління часом називає гривню українську, традиційно ще рубль, літні люди, але під матрасом українці історично тримають долари і мислять в доларах, а не в російських рублях.
Дякую. Зі мною в студії був Ростислав Хоцин. Ми говорили, чи впливає російський рубль на валюти, зокрема, України та інших країн-сусідів. Це була «Свобода сьогодні». Її провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Надалі «Молодь плюс».